Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm täpselt selline, nagu meie oleme karma järgi ära teeninud, seega pole meil siin viriseda midagi. Las aga olla! Igasuguseid uudiseid, noh, tuleb neid niisugusi naasugusi, küllab saab välja lüpsta kohe igasuguseid suhtumisi, mida võiks nimetada uudiseks ja eks tema nii läheb. Telegram on toonud välja näiteks niisuguse huvitava asja, et vaktsiinis keelduvaid kaitseväelasi ähvardab sisuliselt riigi reeturiks sildistamine. No sildistage, kuidas tahate. Mees ise teab, mis mees on. Aga kirjutab Telegram siis nii. Viimase nädala jooksul on Telegrami toimetusega võtnud ühendust mitu aktiivset Eesti kaitseväes töötanud meest, kes on avaldanud oma nördimust ja pahameelt kaitseväe vaktsineerimisplaani osas. Põhimõtteliselt soovib Telegrami allikate sõnul kaitseväe juhataja kõik töötajad ära vaktsineerida ning sellise plaani elluviimiseks on hakatud oma inimesi hirmutama ja neile demagoogiat ajama. No siia juurde ma panen lingi ka, igaüks võib ise lugeda, mis toimub. Aga võt, siin tekibki see moment, et kui kaitseväes antakse käsk minna rünnakule, siis minu aru saamist mööda on see kõigile, eks ole? Ja siit ka see keskkirjaline suhtumine kõik muu. No muidugi ei usu mina, et neid, keda meditsiinilistel põhjustel ei tohi vaktsineerida, tahetakse ka vaktsineerida sundkorras, et kui oled juba kaitseväes. Aga ma kordan veel kord, üks asi on kaitsevägi oma distsipliini ja hierarhiaga ja teine asi on siis see, mis toimub väljas pool kaitseväge. See on nüüd niisugune probleem, millele mina ei oska lahendust leida ja pean siis maa. Aga kui kaitseväes käsuread ei kehti, siis võib selle karjaga laiali saata. See on ka üks faktides. No loomulikult on seegi esitatud praegu pisut formaalloogiliselt, aga noh, elu on juba niisugune. Kirjutab Telegram veel, et 26. jaanuaril napilt pärast esimest Riigikogu sotsiaalkomisjonis toimunud arutelu kollektiivse pöördumise koronameetmed ei ole põhjendatud, on aeg naasta tavaelu juurde üle, saatis SOTK. No see peab siis olema lühendus sotsiaalkomisjonist. No las ta olla. Saatis sotsiaalkomisjon oma seisukoha. Ütleme juba ette, ära kirjutab Telegram, et nad ei pidanud allakirjutajate nõudmiste rahuldamist pea mitte üheski punktis vajalikuks. Siin on nüüd jälle niisugune moment, et ega need nõudmised, mis olid, need ei olnud nii üle mõistuse käivad ja ei ole ma täpselt kursis, aga võib-olla valitsus tänase seisuga juba on pidanud vajalikuks mõnda nõudmist rahuldada. Ma täpselt ei tea, sest noh, see mäng on üks väga tüütu mäng. No ja, 18. jaanuari veebikohtumisel, siin on kõik lingid olemas, kus esimest korda petitsiooni sisu arutati, tegelikult sisulist arutelu ei toimunudki. Mida ma täitsa usun. Ja vaat siin tekib tegelikult sama probleem, mis on eelmise uudise kaitseväega, et kas siis peab üldse arutama, kui meil on valitsuse korraldus täita teist käsurida. Sotsiaalkomisjon, no mis ta on, komisjon. Täiesti tähelepanuta jäi 10188 allkirja kogunud algatuse keskne mõte. Kas koronameetmete kasud kaaluvad üles nendest tulenevad kahjud? See tõepoolest oli kõige tähtsam, mis seal oli. Ja võt, kui ei taha ikka midagi näha, siis ära vaata selle poole, ole tark ja tähtis ilma selleta, eks ole. Ja riigiametnikud tegelesid peaasjalikult seni tehtu õigustamisega. Milleks küll? Milleks vana asja meelde tuletada? Sotsiaalkomisjoni esimees teatas vaid tund aega kestnud kohtumise lõpuks, et neil on nüüd aega pool aastat petitsiooni menetleda. Issand jummal, kui tubli ametnik, ikka meil on nüüd aega, meil on õigus. Ja kindlasti kohtuvad nad kõik sel teemal veel korra. Ilmselt teisi teemasid siukesi ei ole. Huvitav, kas kiiruga läbi vaadatud kohtumisele järgnes jooksujalu tehtud otsus seetõttu, et napilt nädal hiljem liikusid tervelt kolm, see on 26. jaanuaril, ja kolm Riigikogu sotsiaalkomisjoni liiget edasi Vabariigi valitsusse. Komisjoni esimehest Tõnis Möldris sai keskkonnaminister, liikmetest Liina Kersnast ja Signe Riisalost vastavalt haridus- ja teadusminister ja sotsiaalkaitseminister. Igatahes ei olnud 18. jaanuaril peetud istungi salvestusega rahul lisaks pöördumise algatajale telegram.ee-st ka teised alla kirjutanud. Kelle eest muide sooviti salvestust ära peita. Selle kohta sai avaliku kirjaga õiguskantsler Ülle Madise link olemas. Ja ma panen suure lingi ka, et igaüks oma ihu silmaga saaks vaadata, mis seal siis toimus. Täna meil muide 17. jumadal lakiira 1442, 1. veebruar 2021, 18. švat, 5781, 1. radogu 10234 ja juuliuse päev 2,459,236. Täna 1814 alustati süstemaatilisi vaatlusi Tartu tähetornis. See teema on meie tänase teemaga kohe silmnähtavalt seotud. Helme põllutöökool alustas tööd 1925. Ajakiri Looming hakkas taas ilmuma 1945 ja 1946 asutati Eesti NSV Riiklik Teatri Instituut. Ajalooline sündmus oli 1979, mil Teherani saabus Prantsusmaalt vist. Ajatollah Ruhollah Khomeini ja kurss võeti islami vabariigi peale. 1990. Võeti Eestis kasutusele kohalikele elanikele mõeldud ostukaardid ja 1993. Tegi esimese Stockholmi ja Tallinna vahelise sõidu reisilaev Estonia. 1996 juhtus äpardus ühel oletataval mõrvaril, kes orust Jõhvi viivas bussis lendas oma valmistatud lõhkekeha tõttu õhku. Väidetavalt oli ta varem tapnud kolm inimest, aga bussis sai viga veel 14. 1998 jõustus 12. juunil 1995 Euroopa ühenduse ja liikmesriikide ja Eesti vahel sõlmitud assotsieerumisleping, niinimetatud Euroopa leping. Ja 2012 teatas ÜRO põgenikeagentuur, et eelmisel aastal uppus Vahemere vähemalt 1500 Euroopasse pürginud ebaseaduslikku sisserändajat. Huvitav, kas nemad olid ka seotud karmaga või mis? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on reipalt rõõmsalt laekunud ei keegi muu kui Abirama. Ja eks siis täna tulebki teemaks kõik see, mis on mööda läinud ja selle vaatamine astroloogilisest aspektist või astroloogilise nurga all või kui eestlane või muul viisil abi. Kuidas siis tähtede seisud hindavad toimunud ja üldse imelikud sündmused on ju juhtunud, on siin ju nimetatud ametisse valitsus päikese tõusul, mil vanasti hukati korjategijaid, mine sa tea, mida see ette kuulutab, kes kukub kokku, kes unustatakse ära. Räägi.
Jaa, tere armsad. Tõepoolest see, kui ma nägin seda artiklit pealkirjaga, et president Kaljulaid nimetab valitsuse ametisse päikese tõusult, siis ma kohe ahetasin ja saatsin selle edasi Eesti astroloogide gruppi. Ja noh, kuidas ma nüüd siis ütlen, et üks nõukogud ajal üks, ma ei mäleta, kes ta oli, aga üks mingi tuntud inimene sattus Rootsi. Ja Rootsis sattus ta hambaarsti juurde, et ma ei tea, kuidas see kõik küll juhtus kaunil nõukogude ajal, et igaüks ju Rootsi ei saanud, aga no ju siis tema sai. No vaat sattus Rootsi hambaarsti juurde ja hambaarst siis palus suu lahti teha, vaatas sisse ja ütles, et ärge edaspidi ise kodus parandage hambaid, et tulge ikka kohe arsti juurde, et kui mingid probleemid on. Ja vaat see sama asi on nüüd selle Kaljulaidiga ka, et noh, kui sa ikka ei ole astroloogiat õppinud, siis ära ikka hakka nagu kredi päikese.
No tuli pähe, lipp tõmmatakse üles päikese tõusul, miks siis ei või tema lemmik valitsus üles tõusta päikese tõusul? Päike ju tõuse, miks siis teised ei tohi tõusta ja särada?
No jaa, aga sellel kaunil päeval tõusis päike samal hetkel enam vähem Saturniga, no seal ei olnud minutit ka vahet. Et sama hästi me võime öelda, et valitsus nimetati ametis Saturni tõusu ajal. Nii et, noh, võt see Saturn on see... No kuule, Saturnist me rääkisime siin eelmine aasta ka, vaata, et Saturnil on ju see rõngas ümber, eks ju, ja see meenutab nagu kaabuga pead, eks ole. Ja ei olegi midagi teha, nimetati ametisse valitsus, kus taamid kõinnivad kaabuga, eks ju. Et päris huvitav, et enne kritiseeriti kaabusid ja nüüd siis on uus valitsus samamoodi kaabudega. Saturni mõju kõik puhas, aga jah, isenesest Saturni mõju astroloogiliselt on ju selline takistav, kitsendav, piirav, eks ole, et peetakse selliseks planeediks, keda tuleb ikka kõrgu karta. Ja täitsa tore oli kohe vaadata, kui minister lihtsalt kukub kokku ametisse nimetamisel ja viiakse kätest jalust tõstes minema. Noh, et see on ikka sümbol, jah. See on sümboolne, noh. Ja vaata, huvitav on tähele panna seda ka, et jälle oli tegemist IT-ministriga. Eelmises valitsuses esimene IT-minister ju ka kõrvaldati esimesel tööpäeval juba, eks ole. Ja nüüd jälle...
Nad kohe oskavad.
Jah, et see kuidagi väga sellised karmalised niidid nagu siin jooksevad. Et põnev, aga vähem põnev ei olnud ju ka USA's toimuv, eks ole. Et kui me siin kunagi arutasime... et kas Trump saab presidendiks või jääb presidendiks või ei jää seda mitte, siis noh, mina ei osanud seisukohta võttagi, eks ole, et noh, ei ole nii lihtne astroloogiliselt sellised asju öelda. aga ma mäletan, et ma tollal mainisin, et jah, et Trumpil on, Trump on ju sündinud ju kuu varjutuse päeval, no. Ja võt see varjutuse sümbol, noh, et see oli algusest peale, kui Trump veel ei olnud president, oli küsimus minu jaoks, et kas ta varjutatakse ära või ta ei varjutata ära, aga igal juhul varjutuse ajal sündinud inimesed on, noh, väga erilised, et neid kas vihatakse või armastatakse, aga sellest neutraalset positsiooni nende suhtes keegi ei võta, eks ole. Ja no mis ma oskan öelda? Mulle tundub, et praegu me võime öelda, et Trump tõepoolest varjutatigi ära, eks ole, nüüd nende valimiste aegu. Et tundub, et selles mõttes see sümboolika nagu töötab, kuigi vastuseta jääb küsimus, et miks ta siis üldse esimest korda presidendiks sai, et miks teda juba siis ära ei varjutatud, et võt seda kõike ma ei tea. Aga no põnev igal juhul, jah. Ja kui siis see Biden ametisse siis astus, kas see oli 11.48 või? Igal juhul see oli enne 12. No siis need planeedi kombinatsioonid tulid sellised, et täpselt Marsi tõusu ajal, Mars tõusis Washingtonis tol hetkel, ja Pluto oli kesktaevas, no.
Aga ja mida sa sellega nüüd öelda tahad?
No see on ikka selline kombinatsioon, et sealt tuleb sõda, jah.
Sõda?
Sealt tuleb sõda, jah. No muidugi pole mingi eriline ja keeruline öelda, et USA president kuulutab kellelegi sõja, sest seda on nad ju alati teinud välja arvatud see samane Trump, eks ole, aga ma ei tea, see kord vast on erilisem, et võimalik on ju ka kodusõda, mine sa tea, et ma ei oska seda küll nii täpselt ennustada, prognoosida, aga Mars ja Pluto mõlemad on nagu sõjaplaneedid ja kui nad mõlemad on sellistes olulistes kardinaalpunktides, eks ole, nagu tõusupunkt ja kesktaevas, et no see tähendab, et nad mõlemad töötavad ikka väga tugevalt selles horoskoobis. Aga teine asi muidugi, mis
ma korra katkestaksin. Ja. Kas Biden on jätnud sulle mulje kui iseseisva mõtlemisega isend?
Tead, ma ei tea, sest ega ma ju ei tunne teda nii väga pole nagu jälginud või näinud.
Siin liigub internetis klipp, kus Biden võidukalt ütleb, et ma kirjutan sellele dokumentile alla, aga ma ei tea, millele ma alla kirjutan.
Ja. No see on normaalne. No
siis on iseasi.
See, ei, noh, ega isenesest, noh, me oleme ju rääkinud sellest ka, et ega see, noh, seniilne ta ju on, see on selge, aga, noh, tõenäoline on, et ega siis mäng käiski asepresidendile. Et nii nagu Eestil on esimene naispeaminister, nii on siis USA's võib-olla varsti esimene naispresident, eks ole, et kui Biden jalad ees.
Ja, see on ju läbi mängitud. Ma kunagi seletasin ühes saates ka selle kombinatsiooni. Kas nüüd võimalikust või tõenäolisust?
Mm-hmm. No võt, ja teine asi muidugi, mis selles USA presidendi ametisse astumise horoskoobis on see, et tõuseb mitte ainult Mars, vaid seal on ju ka Uraan. No sellest me oleme siin ka rääkinud varem, et Mars ja Uraan on lähestikku, eks ole, praegusel perioodil. Ja kolmandana oli seal veel selline uuema aja astroloogia punktikene, mille nimi on must kuu. No, tegelikult on see siis lihtsalt üks punkt kuu orbiidil, kuu apogee. Aga need kõik kolm koos on üsna halva endeline muidugi. Ja midagi seal on pistmist relvadega ja midagi on pistmist võib-olla ka plahvatustega. Ja tegelikult, noh, mul on selline, noh, sellene nagu vaist või niisugune njuh ütleb, et ma arvan, et Biden saab olema see president, kes keelab relvad ära, jah.
Tsiviil käibes ja, siis, jah.
Ja. Sest seda on üritatud ju aastakümneid USA's ja siia nii pole läbi läinud, aga noh, kunagi ta peab ju läbi minema, eks ole, sest ei saa ju niimoodi, et rahvas teeb, mis rahvas tahab. Ja ma arvan, et Biden ajal see teema võetakse aktiivselt üles, aga noh, see ei saa läbi minna, kui ei juhtu midagi eriti rõvedat, jälle mingi koolitulistamine või veel midagi, et ühesõnaga mingisugune massimõrv siis peaks vist ikka tulema USA's, ja ma arvan muidugi, et see ei ole mingisuguse psühhopaadi korraldatud, vaid korraldavad ikka need, kes relvi tahavad ära keelata ja vaine psühhopaat või kes iganes siis selle toime paneb, see on lihtsalt tööriist, eks ole. Vot sellised paranoilised mõtted on. Aga ma võin seda endale lubada.
Jah, kahtlemata. Sõnavabadus ja mõtlemise vabadus veel nagu just kui... Ja kui midagi on, eks sa võid öelda, et sa kavatsed kirjutada ulmeromaani ja siis niimoodi lahkad minu kuuldes süžeed.
No järje juttu lihtsalt käin ette lugemas siin, jah.
Aga jah, segaseid momente on siin hulgi. Võtame kas või meeleavaldused, kus ei ole päris selge, kes avaldab meelt, mille poolt või mille vastu avaldab meelt. Meile öeldakse, et... Jah, ronivad kapitooliumi künkale igasugused marginaalid ja Trumpi toetajad ja aga kas kuskil paistis välja, mida nad tahavad? Vaat mina seda ei näinud. Ei olnud stardi järjekorras suurt hulka Trumpi pilte, plakateid, jätke Trump alles, küll aga see... Sisemine müdin oli suti nagu ikkagi antifaalik käekiri. Antifaalik, sest seal oli kahtlemata ka teisi inimesi, keda siis mõisteti hukka või koguni süüdi selle eest. Aga kas toimub ka mingisugune organisaatorite püüdmine või on selge, et Trump isiklikult? Oma väikeste valgete käekestega võttis telefoni ja helistas kõik kutid läbi, et tulge nüüd!
Ei, no Trumpil ma ei näe, et sellega palju pistmist oli, sest see kõne, mida tale ette heidetakse selles kõnes, ta ju midagi sellist ei öelnud, mingit üleskutset ta ei teinud. Ja pealegi see kõne toimus sel ajal, kui rahvas oli juba kohal, nii et...
Samas võtame palun keerame linti tagasi Infowars, niisugune kena kohakene, kus räägitakse aktiivset juttu, see kuit ju ütles välja, et ta on palutud korraldama neid meeleavaldusi ja neid peaks tulema 6 tükki. See on ju... Ma mälu järgi tsiteerin teda, aga ma ei usu, et ma siin valesti mäletan.
No üks, mida ma kindlasti oskan öelda, on see, et ma vaatasin neid klippe ja seal oli tõepoolest oli näha, kui rahvas oli juba kapitooliumi päris seina äärde jõudnud uste juurde, siis mingisugune vennike hakkas seal mingit ukseklaasi sisse lööma. Ja selle peale anti talle lihtsalt lõuga, ja see, kes lõuga andis, kandis ilmselgelt Trumpi mütsi. Et see oli nagu
no, ilmselgelt. Jumal õia, ega siis mass on ju loin.
No,
kui kari on koos, võta üks kivi, viska, kas selle sama massi pihta massi sees olles või aknasse ja kohe on selge, et nüüd tuleb. Kakelda, lõhkuda, purustada. Mass käitub nagu jõgi.
Seda me... See on asja.
Ja seda me nägime palun väga, kui tuldi sealt pronkssõduri kuju juurest alla kosmose poole. Siis oli ju selge, et esimese hooga voolatakse vastu kosmose ust, siis põrgatakse tagasi ja lendavad kõik selle poe aknad. Siis üle tee muidugi ajalehe putka ja ärgiosk, mis seal oli, siis jälle teised poole teed, aga kuna seal midagi ei ole tagasi ja niimoodi loksuti kuni hajuti, kus juures tol korral oleks saanud selle massi hajutada palju lihtsamini.
Mm-hmm. Jah, aga ega seda ei tahetagi mitte kunagi. See on ämmastav, et ETV muide näitas kunagi mingit tokki. Et ma täitsa imestan, et kuidas selline apsakas läbi lasti, et selline tokk nagu Eestis eetrisse jõudis. Aga näidati ka mingit tokki ja ma isegi mäletan, mis riigis või mis seal täpselt oli. Aga olid samamoodi mingisugused rahutused. Ja siis rahutustega ikka kaasnud mingi akendi sisse peksmine ja nii edasi nagu Hollandis praegu, eks ole. Ja siis see kohalik politseipealik või mis iganes pealik ta oli, ta ütles, et aga no võt, et me ootasime, kuni nad hakkavad kuritegusid sooritama, eks ju, et, et muidu noh, rahvakogunemine on nagu seaduslik, eks ole, ja kõnnivad ja avaldavad meelt ja märatsevad, et selle, noh, pole millegi eest vangi panna, aga siis me ootasime ära, noh, et kui nad hakkasid aknaid sisse peksma ja siis saime paragraafi esitada. Aga nii see ju käibki.
Aga nii see käibki.
Nii see ju käibki.
Ja samas muidugi, kas keegi kuskil kunagi ka analüüsib, miks niisugune asi algab? Kas keegi viitsib minna kahe nädala kaugusele minevikku, et vaadata, mis tingimused siis olid? Või kolm nädalat, millal tekkis mõte, kellel oli see mõte või plaan? Ja mida tahetakse saavutada? No meie meeleavaldused, nii palju kui mina neid olen näinud, on pahempidised. Nimelt kogunetakse kuhugi kokku, siis tuleb suur juht või orgunnar püüne peale ja karjub massile näkku kõik selle, mida mass juba ammu teab. Ja kuna on nad nägudega vastamisi, siis ei saagi midagi juhtuda, ei saada kuhugi massi suunata. Ma ei räägi, et ma tahan vägivalda. Aga kui see rahva hulk seisaks, näiteks ütleme Toompea meeleavaldusel, näoga Toompea poole, ajal, mil kõik vajalikud isikud on Toompeal, ja kui nad suhtleksid Toompea, noh, müüridega või rõduga, kuhu oodatakse kedagi, kes julgeks öelda vastulause. See oleks midagi muud. Aga tuleme nüüd Trumpi ja meeleavalduse juurde kõigepealt. Kas see oli kuidagi pidi tähtedes ka ette näha? Ja kui siis, mis pidi?
Ei, noh, seda on astroloogid ennustanud tükk aega, et jaanuar saab tulema nagu karm.
Jaanuar varsti läbi ja midagi ekstra hullu pole ju, tegelikult on ka juhtunud.
Noh, selles mõttes, et see kapitooliumi ründamine, see oli ikka enne olematu, eks ju. Et kui me just ei arvesta 200 aasta tagust mingit inglise sõjaväge või kes seal oli. Aga see on selles mõttes enne olematu. Aga noh, teisalt, kui me hakkame laipu kokku lugema või kahjusid kaotusid, siis noh, loomulikult midagi erilist ei olnud. Et üks mees lahkus poodiumiga, noh, enne sa küsisid, et miks, mille järgi nad sinna läksid või. Mm-hmm. No ma saan aru, et üks mees läks poodiumi järgi, et kui ta selle kaenlasse sai, siis rõõmsalt aga ära lahkus, eks ole, et tema vähemalt sai oma soovitaja täidetud. Aga no üldiselt, noh, mõni purustatud aken, no mingi viis laipa, aga on vaja. On vaja, sest ega Eestis oli ka pronksõju ajal, Dmitri Kanin tapeti ära, eks? Seda on
ja,
vaja.
Ja siia maani pole pihta saadud, kes seda tegi.
Ja jube vähe tõenäoline on see, et noh, sellises tohutus venelaste massis tapab mõni eestlane siis ühe venelase või see on ju välistatud tegelikult. Ja, et seal on ikka...
Mõneti küll, aga peab ütlema, et see oli algpunktist nii kaugel. Ja seal kõrval oli vist kõrts, mida piirati, kus olid eestlased. Nii et kui siin rahvusküsimus mängu tuua, siis ma ei välista. Mm-hmm. Aga noh...
Noh, pigem ma usun ikka seda, et mingisugune FSB korraldas ära, et saaks ikkagi rääkida venelased appi, sest pigem ma usun seda.
No see on natukene liiga kõrge reiting FSB. Ja teine asi, see oli põhiobjektist natuke liiga kauge.
See oli Tatari tänavast. See ei ole, no mis ta...
Ma saan aru, kui see oleks juhtunud, no kuskil päris seal algpunktis. No teisalt ei ole seal Tatari tänaval ka häda midagi. Kauge võitu on, aga selle eest põgenemisteed on valla.
Noh, ta oli Pärnu maanteelt nagu veidi kõrval, eks ole, aga seal ongi varjulisem teha sellised emaraid tegusid, et ma ütlen, et mulle sobib küll see versioon, et mingi FSB või midagi taolist, eks ole. Sest noh, mingid ratsionaalset sellist põhjust ma ei suuda leida ja pigem on see ikka selline poliitiline, eks ole, et mingisugune noh, sümboli pärast, eks ole.
No eriti seda üles siiski ei võetud. Võeti, aga noh, mitte väga teravalt.
Ja. Ei, kus juures ega Venema siiski noh, nõudis küll Eestilt mingit selgitusi, et kuidas on nende rahvuskaaslane niimoodi hukka saanud, aga noh, sinna paiku ta jäi, jah.
No see oli viisakuse viires, protokolli raamis.
aga muidugi, mis oli äärmiselt huvitav kapitooliumis, oli see, et vaata, mäletad, seal jõudis sinna spiikeri kohale üks sarvedega mees.
Jah.
Selline, mis tal olid seal loomanahad seljas või
no,
midagi?
Jah.
Igatahes sarved olid peas ja need sarved olid noh, täpselt nagu sõnni sarved, eks ole? Nii nagu me astroloogias sõnni kujutame, et ümar pea ja siis sarved lähevad niimoodi kaardus üles. Ja see juhtus sel perioodil, kui Mars oli liikumas jäära lõpust sõnni märk.
No üldiselt jättis see tegelane ikka diagnoosiga tegelase mulje küll.
No ilmselt
tal aga midagi... varem piltidel ma ei ole teda kohanud.
Me otsime praegu tema sünni aega, jah, astroloogid teevad, viivad läbi juurdlust. No aasta on teada, aga kuupäeva pole veel leitud, aga huvitav oleks teada, jah. Aga noh, tema kohta mingi info on ju olemas, et seal midagi seal pereliikmetega juba oli seal mingisugune asi ja no ühesõnaga, jah, tal on vist diagnoos küll, jah.
Ja meie info on see, et ta oli hirmus pettunud, et Trump teda ära ei päästnud pärast seda jama. No see juba iseenesest viitab diagnoosile.
Jah, aga mida veel koha peal filmitud videotest näha sai, oli ju see, et politseinikud sõna otseses mõttes avasid uksed ja seisid lihtsalt seina ääres, kui rahvas neist mööda jooksis. No seda ma olen oma silmaga näinud, eks ole nendest mobla videotest, no, mis sel päeval tehti. Et no see on jälle see sama asi, et me ootasime ära, kuni nad kuriteo sooritavad. No, et,
no aga mida? Kui keegi midagi ei tee ennetavalt minna ja kumminuiaga üle turja esada, no et ja, mustad mõtted on peas.
Ja, et meil ei ole ju mõtte roimasid ja. No võt, et selles mõttes ongi võib-olla oligi praktilisem, et on, no, selle asemel, et oodata, kuni uksed maha lõhutakse, tehti lihtsalt uksed lahti ja selle tõttu uksed jäid terveks. No, et
asi see.
Kahjud väiksemad.
Ja see uks oleks lõhutud ju mööblitükkidega.
ja võt, nii ongi, et politseinikud lasid nad uksest sisse lihtsalt. Aga noh, tagasi tulles su küsimuse juurde tõepoolest, no ma oskan sulle öelda vaid seda, et paljud astroloogid, eriti USA astroloogid, siis muidugi rääkisid sellest, et jaanuar tuleb selline, noh, plahvatus ohtlik, eks, et noh, kui suur see plahvatus nüüd oli, aga noh, midagi ta ikka oli, jah. Ja eks sellele ole tagajärjed muidugi, noh, paari päeva eest ju, nüüd kui Trump on juba nädal aega ju mitte president, eks ole?
Jah.
Ex-president. Nüüd esitati ju siis see tagandamise mingi asi loeti ette seal esindajate kojas või?
No
järjekorras siis teine tagandamine. Et see on omamoodi huvitav, jah. Et ma mõtlen, et noh, tõesti, et tagandame Trumpi ex-presidendi kohalt. Meil ei ole vaja sellist ex-presidenti.
No vaata, ega seda kolm korda maha kuulutamine, seda on ju kasutatud mujal ka ja mida see nüüd täpselt tähendab, aga üldiselt natukene kummaliselt see maailm kipub käituma küll. Ühes küljes surutakse peale sõna otseses mõttes mingisuguseid rituaale, kui me tuletame meelde eurotunneli avamise showd, kus oli ehe satanism meie mõistes välja toodud, kus oli tõesti, noh, tähendamissõnalised ennustused alasti publiku ette laotatud ja mitte ainult seal, vaid ka mujal.
Jah, Londoni Olympia.
Jah.
Seal oli ju ka ju mingi viiruse kujuline ogamuna kuskil sätendas seal keskel ja siis ümberringi jooksid arstijõed vooditega, millel rattad all, eks ole, mäletad sellist.
Ja.
See on ka väga kena. Noh, mis ma oskan öelda, jah, et ju siis on vaja.
Ju siis on vaja, aga vaata, mis küsimus on selles, et kui me midagi tänases materialistlikus mõistes nõiume, posime, seame paika, ütleme nii nagu USA presidendi ametisse nimetamine on ju kindlal kuupäeval, kindla tähtede seisuga. Mida me siis peaksime õppima hakkama? Mida me peaksime teadma, oskama? Meile näidatakse kolossaalsed showd. Ja me oleme nagu vasikad sümfooniaorkestri kontserdil. Sellest saame paremal juhul aru, kas on piano või on forte. Kui on forte, siis jookseme.
Mida õppida, jah?
Jah. No, mis teadmised meil puudu on?
Ei, no mina ütleks niimoodi lühidalt, et lihti inimene võiks ka siis nagu sügavamalt taibata seda, et kui juba eliit, noh, see nõnda nimetatud eliit muidugi, eks ole, et kui see nõnda nimetatud eliit tegeleb selliste asjadega nagu, noh, kõik võimalik sümboolika, eks ole, nagu see haakrist ja juudi kuusnurk, eks ole, mis on kõik vanadest veedadest mõlemad võetud, eks ole, kui me tegeleme selliste asjadega nagu see eurotunnel ja see tohutu sümboolika Londoni olümpial, eks ole, et kui juba nemad tegelevad selliste, noh, nii-öelda maagiliste asjadega ja USA president pannakse paika kindlate astroloogiliste seisudega alati, et noh, kui juba eliit sellega tegeleb, siis võiks lihti inimene ka ikkagi nagu taibata, et siin on mingisugused universumi, mingisugused seadused, et neid tasub järgida, jah. Ja siin on veel palju asju, aga kui sa vaatad, kuidas valge maja on ehitatud, see on ju ka ehitatud ikkagi tuhandete aastate vanuste vastusastra printsiipide järgi, noh, see on võibolla mingis mõttes rohkem tuntud kui Feng Shui, eks ole, aga jah, ei ole juhuslikult ehitatud, et kõik need nurgad ja asjad ja see põranda plaan ja nii.
No Pentagon.
Ja Pentagon, noh, see on juba see klassika, eks ole, täiesti. Ma olen seda Pentagoni uurinud, ta ei ole ka põhja-lõuna suunaline, noh, selles mõttes, et noh, viisnurka ei saagi panna niimoodi, aga noh, ükski tipp ei ole põhjasuunas ega lõunasuunas, et kurat, ma ei olegi aru saanud, mille järgi ta siis täpselt orienteeritud on.
No aga võibolla selle järgi, mis oli siis, kui see kehtis. Sest lõppude lõpuks maakera telg on ju oma asendit muutnud, teatavad nurgad muutuvad, eks see pöörlemiskiirus ka võibolla, ma ei tea, kui pika aja jooksul, kui palju muutunud on.
Jaa.
Ööpäeva pikkusest räägitakse seda sama. Räägitakse. Keegi ei ole mulle seda näidanud, aga räägitakse.
Jah, maakera telg on oma kohta vahetanud.
Suunda.
No kohta ka.
Jaa, muidugi see magnetpoolused ujuvad ju nagu jumal juhatab.
No need on magnetpoolused, aga kui me räägime sellest noh, geograafilisest poolusest, siis ka see on ju aja jooksul muutunud. Et telg ei ole paigal seisnud ja seda ma olen ka põgusalt uurinud. Et tohutult huvitav on üks Eesti astroloog tegelikult juhtis minu tähelepanu sellele, et kui me vaatame vanu ehitisi maailmas, siis nad ikka enamasti on põhja-lõuna suunaliselt ehitatud. No, võtame kas või need Egiptuse püramiidid, eks ole, selgelt põhilõuna, eks ju.
No seal ei ole küsimus ka selles, et vaat, ehitame ta selle suunaga, siis päike paistab aknast õigel ajal sisse. Püramiidi puhul sellest rääkida ei saa.
Ma arvan. No vaata, seal jälle Sfinksiga oli mingi lugu, et Sfinks oli äkki päikse tõusu poole või kuhu poole ta oli. No, mis iganes. Aga selgub, et mõned iidsetest ehitistest on kuidagi teisiti orienteeritud, et nagu ei ole põhja-lõuna suunaline. Ja siis ta tegi sellise huvitava
astronoom.
Jah.
Astronoom.
Loog.
Okay.
Siis ta tegi sellise huvitava väikese uurimuse, et ta vaatas Hiina püramiidi, no Hiinas on mitmeid püramiidi, aga on. Üks Hiina, mis ta oli valge püramiidi, ma ei mäleta, mis ta nimi.
Valge on üks vaatajad kõige kuulsam.
Võt, ilmselt see oligi. Ta võttis siis lihtsalt, noh, vaatas, et põhja-lõuna suunaline see ei ole. Ja siis ta võttis selle külje ja tõmbas pikki seda külge, sirgijoone pikendas üle kogu maakera. Ja sama asja tegi ta siis selle Mehhiko päikesepüramiidiga või? Oli vist päikesepüramiid, jah. Et see ka ei ole põhja-lõuna suunaline, siis ta pikendas selle külje ka ära ja tõmbas sirgjoone üle kogu maa ja vaatas, et kus kohas need sirged siis lõikuvad. Noh, nad lõikuvad kusagil Gröönimaal. Et päris huvitav. Ja tema tegi seda käsitsi silma järgi, noh siis ma läksin talle appi, võtsin seal mingid valemid ja tegin selle noh nii-öelda arvutiga, et oleks täiesti täpne. Ja tõesti saime siis täpsed koordinaadid, mis on siis Gröönimaal suht seal lõunapoolse otsa lähedal. Ja noh, hüpotees on selline, et võib-olla siis oligi kunagi maakera poolus seal. Nii, aga noh, hüpoteesiks, et kas selle kohta veel mingeid lisatõendeid on. Ja kui me ehitame nüüd selle koordinaateljestiku peale sellele nii-öelda hüpoteetilisele vanale põhjapoolusele, siis tekib väga huvitav...
No võib arvata, et väga huvitav,
väga, mis asi? Väga huvitav koordinaateljestik. Näiteks, noh, koordinaateljestik see on siis meridiaanid ja paralleelid.
Ja.
Nii. Ja seal me tunneme veel selliseid nimesid nagu ekvaator.
Ja.
Ja siis põhjapöörijoon, eks ole?
Ja.
Või lõunapöörijoon ja siis noh, kaljukitse ja vähipöörijooned, eks ole? No, mis sa arvad? See on tuntud koht. Mis sa arvad, kust kohast läheb läbi põhjapöörijoon, kui me kasutame vana poolust?
No, tead, see nõuab ikka päris täpset silma ja väga täpset maakera. Tead, mis kus juures? Me räägime praegu sinuga... Nagu maakera oleks ümmargune.
Ja, no.
Aga ta ei ole ümmargune. No siin juppa aega tagasi öeldi, et ta rohkem nagu uba, nüüd väidavad asjatundjad, et rohkem nagu pirn.
No ma olen ka kuulnud pirni versiooni.
Jah.
Aga tead, ma küsisin...
Aga kus kohas ta... Ja kui ta on pirni kujuline, siis miks? Ja mida tähendab pirni peale joonistatud ekvaator?
Ei, no mis ta tähendab? Tähendab, ta on matemaatiline joon ja see on seotud meie elurütmidega lihtsalt. Et, muide, ma selle sama küsimus ehitasin ühele oma saksa sõbrale, kes ei ole ei astronoom ega astroloog, aga tegele üldse nende asjadel. Tema sai esimese korraga pihta, kus kohast läheb läbi siis see nii-öelda vana põhjapöörijoon. Ja selle koha nimi on Stonehenge.
No, hea küll. Stonehenge... Sattus juhuslikult talla alla, ikka juhtub.
No jah, aga vaat sellest võib järeldada seda, et võib-olla noh, võib teha sellise hüpoteesi, eks ole, et võiski nii olla, et kunagi, kui oli veel vana poolus meil, siis tolle aegsele põhjapöörijoonele ehitati Stonehenge.
Nii. Võtame nüüd asja mõistusega. Me võime siin jagada kaheks grupiks. Need, kes hakkavad väitlema Stonehenge'i teemal.
Ja.
Ühed on valmis teisel maha lööma, siin oli observatoorium, siin vaadati tähti. Teised, siin kummardati jumalaid ja väga tähtis oli, et päike paistaks võt 7. aprillil siit samaste vahelt läbi. Kui palju sellest tõde on? Vaata, meil on, ma lähen praegu näiliselt kõrvale, aga samas mitte eriti. On ajaloos tuntud nimi, kes on välja mõõtnud meid tõenäoliselt, meie planeeti tõenäoliselt tabanud vee uputuste aja ja kestvuse ja muud taolised asja mingi sügava augu läbi. Mille ta läskis kaevata. Kes see võis olla? Selle peale sa ei tule. Sest sul on mälust kadunud, et siukene uhke teadlane olemas oli.
Ah nii, tõesti, jah.
Lomonossov! Ja kui nüüd võtta, hea küll, Lomonossov ja vee uputused, kõik tore on, aga võtame Google'i kaardi. Mm-hmm. Seal saab suurendada ja teha siukest satelliidivaadet ka. Mm-hmm. Võtame ja suurendame seda kohta, kus Lõuna-Ameerika sihib nagu Antarktika poole.
Ja
mida me näeme? Sinna oleks nagu pomm kukkunud ja suur auk ja kaaret ka. Võtame vanad kaardid ja me oleme hädas. Sest vaata, vanade kaartide omapära on see, et teatud osa joonistatakse ikka veel vanema kaardi pealt maha. Mm-hmm. Ja nii saavutatakse kummalisi tulemusi. Mm-hmm. No, teatavad vastuolud võivad olla, aga kui kuskin, mis see oli 1400 või 1500 kaardi peal, on Lõuna-Ameerika Antarktikaga veel kokku kasvanud. Mm-hmm. Siis kindlasti sa oled kuulnud seda kena teooriat, et 1000 aastat on Euroopa ajaloost nagu kadunud, nagu ei juhtunud midagi. Samas võime küsida, mis aastal mõeldi välja üldse kirjalik ajalugu, mis ei olnud nüüd mingi rahvuseepose kujul, millest võib ka rahvuseepostest päris palju järeldada. Kes kirjutas näiteks Venemaa ajaloo? See on vast selleks, et mõista, miks Venemaa, no need pimedamad aastad ja minu pärast kas või Ivan Groznõi nii kummaliselt on kirjeldatud. Mm-hmm. Kes pani aluse Venemaa ajaloole ja kust olid pärit Vene tsaarid, mis olid nende tegelikud nimed, kaasa arvatud meie lemmik Katariina esimene? Mm-hmm. Otsime välja õiged nimed. Me saavutame müstilisi tulemusi. Ja kui me võtame näiteks, noh, need hooned. Vene keeles on palju klippe Vene linnadest, kus majad on pooles saadik maa all. Mm-hmm. Ja nad ei ole sinna täps mitte vajunud, vaid seal on midagi toimunud. Võtame Krakovi, võtame minu pärast Vilniuse. Vaatame natukene meie mustpeade maja poole. No küll on imelikult ehitatud. Võib ju alati öelda, et vanasti ehitatigi niimoodi. Aga kui ikka Pariisis kaevatakse maja fassaadi pidi alla ja fassaad jätkub 12,5 meetrit, no misuke kuradi keskaegne hull, ehitab keldrile aknad, kui seal akna taga ei ole midagi. Aga näe, on. Paraduks ka. Neid pilte on liiga palju, et öelda, et need on võltsingud. Kaasa arvatud Saarema üks majakene, mis oli natuke aega esikülg, oli lahti kaevatud. Kas see oli Saaremal Kuressaares uus tänav 20 või sellest saadeti ka imelik pilt, kus majakene oli asja eesteist, aga tõepoolest nagu hirmsasti vajunud, aga kuskil ei ole ju kirumist vandumist, et näe, ehitasime siin Mustamäe esimesed korrused on juba maa alla vajunud, no ei ole maa kuulnud ja kultuurkihti ka nii palju ei teki. Ja veel üks detail, mis paneb niimoodi imestama ja mõtlema, on see, et kui sa ehitad, no olgu pimedal keskajal, maja, selle maja paraduks, noh, nikerdised on, kujud, kõik, värvilises klaasist aknad ja siis hakkad oma sita potti aknast tänavale kallama, et kõik pritsiks. Siin peab ikka niisugune Hiina kultuurirevolutsioon taga olema. No hea küll linnad, palju inimesi. Tuli katk või bioloogiline relv. Kärvasid kõik maha. Maakad tulid, hakkasid ise elama. Nii nagu meil olid ju ilusad laulukesed. Ilmselt ka sinu elu ajal saab ole ka enam poiskene, kuidas, noh, kempsupott oli täielik müstika, sellesse kultuurrahvas soolas kurke ja siga elas vannis ja...
Ja
see ei ole nali.
No,
aga kas astroloogia kajastab mingisuguseid selliseid katastroofe, mis võisid lahku lüüa Lõuna-Ameerika ja Antarktika, millega saaks põhjendada vanu maakaarte, millel ei saa olla kujutatud see, mis seal on kujutatud, sest seda polnud veel avastatud. Või oli siis juba parteiline võitlus, et selle partei kutt ei tohtinud Ameerikat avastada, aga Kolumbus oli õiges parteis, tema tohtis.
Mm-hmm.
No, ajasin segadusse küll.
Ei, no vaevalt, et seda on nüüd astroloogiliselt nii väga...
No mingid jäljed võiksid olla uputustest, kataklüsmidest. Ja kui, ütleme, tõesti tuli mingi jurrakas taevast ja lõi Antarktika ja Lõuna-Ameerika lahku, kui suur see laine oli, mida ta kaasa tõi vanemate kaartide peal, kurat võtaks Aafrika on igasuguseid linnakesi täis ja korraga pole midagi, korraga on ainult kõrb.
Mm-hmm.
Kuidas me põhjendame? Kui keegi joonistab merekaardi oma fantaasia järgi, ja mõni kapten tänu sellele või mõned kaptenid hukka saavad, siis ma usun, et no lähema 10 aasta jooksul lüüakse sellise kaardi tegija maha.
Ei, no astroloogid on püüdnud muidugi uurida jah ka neid suuremaid rütme, kaasa arvatud siis noh, veeuputust ja kliima jahenemist ja mida iganes. Et noh, mingid töid on tehtud ja mingid asjad on päris huvitavad, aga noh, vaata, see kõik jääb selliseks ikkagi natuke teoreetiliseks, sest ega sa ei tõesta seda kuidagi, eks ole. Et sa leiad küll mingid seaduspärad, aga noh, me ei saa ju...
No mingi... kuule, kulla mees, ajaloolased kaevavad kuskilt välja mingi imeliku kujukese, kohe on ju selge, see oli jumal, seda kummardati, see pandi kahtlemata näoga Stonehenge poole seisma ja nii edasi.
No sellega on probleeme jah, et võta kas või see, kui avastati Ameerika, et mis siis peale seda kohe juhtuma hakkas. Noh, peale seda hakkas juhtuma see, et Euroopas suure hooga levitati jutte, et küll on jube rahvas, kes seal elab, eks ole, et...
No naabrid on alati
ohverdavad seal oma enda inimesi jumalatele, siis rebitakse elusast peast süda seest välja ja kõik nii edasi oli tagasi. Aga noh, kas see nii oli? Ja
no seda... see võis olla patoanatoomia eksam, mida on ka pildina jäädvustatud.
Ei, no minu mõelest sellist halvustamist tehti selleks, et näidata siis kristlastest eurooplastele, kes ju kõik on, eks ole, noh, keeravad teise põse, kui kallale tullakse. Näidata neile, et ega me midagi alba ei teinud, et need olidki metslased ja sellepärast me võtsime nende kulla ära, et see on adekvaatne tegu. No.
Mul tekib küsimus, milleks kasutasid need metslased kulda nii suures koguses?
Võt. Ja. Ei, no eks kuldad on tuhandeid aastaid tagasi ikka kasutatud väga ritualistlikult. No.
Kust võis tekkida niisugune mõte? Et just kullaga?
Ei, ma arvan, see on vedadest juba. Vedakultuuris oli ka ju, kõik oli jumala teenimiseks, kõik atribuudiga oli ikka kullast ju.
No, ma nüüd tulen spekulatiivselt, vaata, tõlgiti piiblit mingisse Aafrika keelde ja seal ei olnud selles keeles, kuna põlluarimisega ei tegeletud, siis ei olnud ju atra. Pandi kõige lähem asi, mida kutid näinud, oli traktor. Võibolla veedas see torgati ka kuld, mis oleks meie ohmudele tõlkes aru saada.
No jumal teab, jah, selles mõttes on muidugi asi keeruline ja võimalusi palju. Veel korra sellest vanast poolusest, seal on ju veel, see Stonehenge ei ole ainus asi, mis just kui nagu kokku langab. Et kui me vaatame, kus see vana ekvaator sellisel juhul läheb, siis vana ekvaator on ju ka nagu veits viltu praeguse suhtes ja ta läbib siis Nazca jooni, Peruus vist, jah?
No
Peruus, jah? Nazca jooned ja siis ta läheb üle Sri Lanka ja siis ta läheb üle Angkor Wati Kambodžas. Mm-hmm.
Ja siis ta jookseb paralleelselt Pärnu maanteega.
Ma ei ole kindel.
Ei, no ma ka ei ole kindel, aga no tähendab, see on ka sama tähtis asi. Kindlasti me leiame mõne joone, mis läbib näiteks meie presidendi suveresidentsi või
ei,
midagi.
No... Jah, et igast punktist on võimalik joon läbi tõmmata, aga vaata leia selline häälestus koordinaatteljestikule, mis langeb kokku mitmete asjadega. Noh, matemaatikast me teame, et...
No, sellisel juhul tekib mitmete asjade ja koordinaatteljestiku vanuse küsimus.
No muidugi tekib, jah. Aga vaata, matemaatikast me teame, et noh, lühim tee kahe punkti vahel on sirge, eks ole. Noh, mis tähendab,
no,
et iga kahe punkti vahele me saame sirge tõmmata, aga kui juba on kolmas punkt ka, no siis ei pruugi nagu sirgega enam hakkama saada, eks ole. Kui meil on kolm punkti, siis noh, kahe vahele ja teise kahe vahele ja kolmanda kahe vahele saab sirget tõmmata, aga kas need kolm kõik ühel joonel on?
No kolme mõõtmelises ruumis, jah.
No võt, jah, nüüd lähme mõõtmetesse, jah.
Lähme
aga vaata, kui huvitav see on.
Eukleidese tasapinnal on see kahtlane.
Vaata, kui huvitav see on, et Nazca jooned ja Angkor Wat mõlemad satuvad tegelikult sellele vanale ekvaatorile. Ja vähe sellest, et nad ekvaatorile satuvad, nad on täpselt, diametraalselt vastu, no, vastaspool maakera. Et Nazca joonte vastas täpselt on Angkor Wat.
No jah.
Jah. Ja ta läheb üle Sri Lanka ka, aga mille poolest Sri Lanka on huvitav?
No Sri Lanka, selle legendid, see on oma ette.
Jah, see on niivõrd pull koht, et sinna kolis ju elama minu mõelest see Isaac Asimov, eks ole. Tema minu mõelest elas seal ju vähemalt viimased
aastat. Ei tea.
Et see on tõesti selline väga sõike tulnuka feelinguga koht, ma olen ise seal käinud ja noh, asi hakkab peale sellest, et juba... Veda kirjanduses enne Krishnat ja kõiki neid maha paaratat ja oli ju Rama kuningriik, eks ole, ja jutustus Ramayana räägib siis sellest, kuidas Ramayana, tähendab Rama naine Sita varastati ära Raavana poolt, kes viis selle enda kuningriiki Lankale. Noh, nüüd küsimus ongi, et kas Lanka on see koht, mida täna tuntakse Sri Lanka nime all, aga igal juhul jutustus räägib sellest, et ta lendas sinna. Nii et see Lanka on ilmselt seotud lendamisega. Nüüd, kui ma ise seal Lankal käisin, siis mulle seal vihjati, ma sõitsin rongiga pealinnast kuhugi, ma ei tea, Kandisse või kuskile sinna mägedesse. Kandi oli vist, jah, või ma ei tea, kuidas tähendatakse Kandi. Ja seal raude ääres oli üks päris suur selline, jah, selline lage, niisugune platoo või miski asi ja keegi kohalik mulle seletas, et vaat koha nimed on seal ka põnevad, noh, et selle platoo lähedal kohalikus keeles koha nimi tähendab linnu keha osad. Ja tõlgendus oli siis see, et noh, ilmselt seal oligi siis see mingisugune iidne lennuväli sellel platool ja ju seal ümber siis parandati neid lennuaparaate ja noh, need nägid ju välja nagu linnud, need lennuaparaadid.
No vaat siis on jälle küsimus, siis oli ju kahte liiki tegelasi. Ühed, kes teadsid, et tegemist on no minu pärast 244-ga ja teised, kes teadsid, et see on linnukene, see lendab ja... No need olid siis nagu ravimatud või?
No vaat ei tea, aga huvitav on see, et millegi pärast sellele vanale ekvaatorile jäävad kohad, mida saab seostada lendamisega. Nazca jooned, neid näeb õhust, maa pealt sa neid ei näe, neid näeb ainult õhust. Sri Lanka lendamisega mitmel moel seotud. Ja Angkor Wat, no ma ei tea, võibolla Angkor Wat annab ka kuidagi seostada. Aga mis on huvitav on see, et noh, kui rääkida lendamisest või aparaatide õhku lennutamisest, siis noh, ega maakeral ei ole kõik punktid võrdselt head sellega tegelemiseks.
Eriti arvestades, et ta pirnikujuline on.
Sest see on see, ma ei tea kuidas, kas on pöördemoment või mis selle täpne nimetus on, igatahes ekvaatorilt on ju kõige soodsam lennutada aparaate üles. Ja noh, selle pärast ongi ju, vaata, eks ole, venelased viisid
oma... No ekvaatorit mööda vastu pöördemist lennates... jõuab kõige kiiremini kohale, sest asjad liiguvad all ju sinu lendamisega vastupidises suunas.
Noh, Nõukogude Liidu, eks ju, see kosmodroom, noh, võimalikult lõunas, eks ole, Kasahstanis, jänkidel, no see on kuskil Floridas, eks ole, seal Cape Canaveral vist, jah. Ja ka ikka suht lõunas, eks ju. Ja noh, ja neid on vist veel, kes prantslast veel seal kuskil mingi saare peal midagi oli vist ja nii edasi. Et see on nagu huvitav, see on nagu huvitav, et noh, ekvaatorilt on nagu hea lennutada. Et,
no on küll, jah, kohalike lende, no võibolla ka kaugemaid, no kes seda teab, aga jah. Kuidas seda täpselt kasutada, seda peab nüüd iga kuulaja ise mõtlema, aga mul jäi mõte kinni selle siita juurde.
Ja.
Tema vist oli seotud toidu ja puhtusega.
Võimalik.
Ma tean, et on vürtsid, siita vürtsid, mis pidid olema väga puhtad ja niimoodi, aga tema jah, nagu oli puhtuse ja toidu jumalanna või midagi taolist. Kui nüüd ülekantud tähenduses võtta, siis toodi selle lanka metslastele üks, kes õpetas neid enne sööki käsi pesema ja nii edasi. Ei, kuidas seda tõlgendada?
No ei tea. Ei tea. Ega nad, ma saan aru, et nad siiski ei olnud ikkagi päris metslased ka tol ajal. Et,
no võt, millal nad said metslasteks? Ma käisin esimestes klassides, võibolla isegi varem, kunstiraamatud olid meil kodus. Ja ma vaatasin, kuidas tehti minu pärast kõik võimalikud vanakreeka skulptuurid ja värgid. Ja korraga, tükk aega hiljem, just nagu keegi ei oskakski joonistada, mingid kuradi kriipsu jukud, savist mätsitud lasteaia tasemel vidinad. Mis juhtus, oli mu küsimus. Mm. Miks õpetajad oskasid joonistada, aga õpilased ei õppinudki joonistama? Kui me vaatame, no näiteks kas või madrigaalid, need laulukesed, luuletused, need kõik on ju illustreeritud nii, et allah, allah. Muide, allah, allah. Väga hea ja õige sinu koordinaat eljestikuga haakuv küsimus. Miks nad palvetavad näoga Mekka poole? Seal tekivad ju ka paljudest punktidest sirged jooned Mekka ja Kaaba kivi suunas. Kaaba kivi iseenesest on minu mõelest seotud noh, oma algaastatest hinduismiga või ja. Millegi taolisega. Ja. Ainult ümber kivi liikumise suunda muudeti.
Mm-hmm. Jah, ei seal Araabiamaades oli neid kive, mida kummardati ju teisigi ja sellest kaaba kivist sai siis ka kõige tuntum. Aga arvatakse jah, et see on see vana hea Shiva-linga rituaal, mida Indias noh, peaaegu igas templis näeb, eks selle Shiva-linga kummardumine. Ja konkreetselt kaabakivi ilmselt oli siis natuke veits erilisem kivi ka, et noh, meteoriit või midagi, eks ole. Ja tundub küll, jah, sest see rituaal, noh, aga sinna valged inimesi ju ei lasta, aga noh, kirjeldusi on, et see rituaal, mis nad seal teevad, no see meenutab väga Shiva-linga teenimist, jah. Linga on siis tõivet, eks ole.
Ja kus kohas siis toimus see, kui teadmises sai rituaal ja teadmine ise kadus rituaali kattest või noh, tagatisest ära? Me teeme neid liigutusi. Miks? Sest juba vanaisa tegi niimoodi ja võt, miks vanaisa tegi? Ja. No ei tea, ja. Vanaisa suri ära. Sellepärast, et tegi, kui nii lõõpida nüüd Tammsaare teema.
Jah, jah. Võt selle kohta mul on väike lugu. Lugu Indiast, kus siis väike poiss jälgis, vaatas pealt, kuidas toimuvad pulmad. Et kuidas organiseeritakse pulmi. No Indias need on ju, eks ole, sellised suured rahvarohked, kestavad nädalaid. Ja tohutult palju teakse süüa ja mida kõike veel, ühesõnaga pulmad. Organiseeriti seda teiste kolmandat ja siis lõpuks juhtus siis selline asi selle platsi pealt, mingi kass jooksis ringi kogu aeg. kass jooksis ringi ja segas, oli jalus. Ja siis toodi lihtsalt selline, tead, selline punutud korv
yeah.
ja pandi lihtsalt kassile peale, et kass oleks vagusi seal korvi all ja ei jookseks. Ja siis läks asi edasi ja peeti pulmad ära ja kõik oli tore, noh. Ja vaata, kui poiss suureks kasvas ja ise pulmi hakkas pidama, siis ta ka loetles kõik asjad üles, et mida on vaja, et on nii palju võid vaja ja nii mitu lehma, nii mitu obust. Ja siis on vaja veel ühte punutud korvi ja üks kass.
Mm-hmm.
Vot niimoodi.
Kõik aga, on õige.
Aga niimoodi toimubki see devalveerumine, et kui nagu see... Asja iva noh, muutub mingisuguseks rituaaliks, eks ole.
Ja siis jääbki mitmete religioolide puhul küsimus, miks nad nii teevad? Mm-hmm. Miks nad julmalt kuulutavad, et ainult nii võibki teha?
Mm-hmm. Jah, see on, noh, see on lihtsalt üks teadvusetuse vorm. Selline asendustegevus, noh, inimene, noh.
Tähendab, meie ministrite ametisse õnnistamine koperdaval kombel ja kummaliselt päikese tõusul.
Jah, see on ka minu mõelest täiesti Kaljulaidi poolne teadvuse kaotus. Selles mõttes, et...
No võibolla ta tahtis testida, kes kukub kokku. Kelle nimi läheb meelest ja sellest tehakse suured järeldused ja neid vigu, no võibolla ümarlaud jääkeldris tehakse ja salaja riigi saladuse kattel, ma ei tea, mida tehakse.
Jah, noh, õnneks muidugi see ametisse nimetamise horoskoop võibolla ei ole kõige tähtsam, et seaduste järgi valitsus astub ametisse või noh, muutub juriidiliselt valitsuseks ikkagi vande andmise hetkel. Ja see toimus noh, tund poolteist hiljem, eks ole.
Hüva, aga mida siis tegi Kaljulaid?
Ma arvan, et istus särgiga, millel ei olnud kirja, et sõna on vaba või veel midagi.
Ei noh, tähendab, ta kutsub kokku, tähendab, mina kutsun sinu päikese tõusul enda juurde ja annan teada, et ma nimetan su meie tänase lõunatunni peakülaliseks. Mm-hmm. Sa minestad ära, kõik korras, poolteist tundi hiljem, istud sa siin minu vastas ja saade läheb lahti.
No nii.
No oskad sa mulle selgitada, miks ma peaksin nii tegema? Ja milles ma, sa mind kahtlustaksid, kui ma nii teen? Sa vaikid.
Homo rituaalikus.
Jah, see on paslik sõna. Sellega võtame meie tänase saate kokku. Aitäh, Abirama, kohtume teine kord veel. Ja meie püha sõda, no, läheb edasi, aga ma ei ütle selle päikese tõusul, ma magan selle päikese tõusu maha.
Kuskil rõdu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poel. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja missatast loed.
Welcome to Estonia, käsit on peale valitud jumalik staaride koor. Welcome City reklaamiks on rohe, liseks saanud ja väel läbi öö.
kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah, seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töö.
Welcome to Estonia, käsi toppele valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kuinka vastaame nõrvade vastu.
Kave keldri seal trellide taga, loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem. Kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi toppele valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kuinka vastame nõrvadek vastu nii vana kui noor.
Saade on salvestatud 2021. aastal.